Ikaiši. Lasa un Jansone. Kuldīgas apriņķa raņķu pagastā ir mājas ar nosaukumu Ikaiši. Vietējie iedzīvotāji stāsta, ka šim nosaukumam par iemeslu esot tas, ka tieši pirms māju apzīmēšanas zināmiem vārdiem šo māju īpašniekam vairākas naktas pēc kārtas pazudusi ar vien viena aita, tas ir ik paitai. Šos trīs vārdus savelkot kopā, saimnieks savas mājas nosaucas par ikaišiem.